Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo.
El Evangelio lau Sancta Johano, capitro 3, versoi 16 gis 18.
En etiu tempo Jesuo diris al Nicodemo, Dio tiel amis la mondon, che li fordonis sian unican filon.
La cisemaine legajo del hodiaua soleno della Triunuo parolas al ni cefe pri la rilato inter Dio la Patro cae Dio la Filo, cae ancao pri la amo de Dio por la mondo. Estes mal facile por ni homoi compreni la Dian Triunuon. Dio estes senfina cae nia compreno ja havas limoin. Tamen, des pli grave estes kiom Dio vivas cae agas lau sin donema ec sin ofera amo. Tio amo consistigas essenzan aspecton de Dio. Dio sendis sian filon por savi la mondon ne hazarde, sed char la eterna volo de Dio desiris estigi, vivigi, cae savi la homoin, ec ante la comenzo de la mondo. Por savi cae montri al homoi la superan voian al sinofero, Dio mem sinoferis en la persona de Jesuo. Tia sinofero estas dia essenso. Ancao ni homoi, fronte alle plei gravae decidoi de la vivo, devus agi lau la sindonema amo de Dio. Cae tio eblas nur se la spirito de Dio venas, logas, cae agas en ni. Tial ni poves esprimi en nia mondo la plei altan essenson de Dio, la sinofero.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la 19 de junio 2011. Intensa tago de rendevuoi por la Papo, quiu hodiau visitis diocezon Respublicon San Marino Montefeltro. Benedicto la Dexesa estis en la plei malgranda Respublico de la Mondo, cae poste en Pennabili, episcopa sideio de la diocezo. En Serravalle, piede de Monto Titano, sur quiu estas la centrao de la stato, la papo celebris meson, cae poste li suriris alla coro della eta stato por renconti gia in instituzioin cae la diplomataron. Sekvis la visito alla Basilico de Sancta Marino, cae fine la atingo de Pennabili, sceneio de la plei emozia evento de citiu visito, la rencontigio cun la iunularo. Pli ol 22.000 fideluloi ce estis dum la diversai programeroi.
Vatican Urbo. La sexa tro uso fare de pastro estas crimo cae misuso de spirita povo. Tion declaris hierau Monsignoro Charles Scicluna, accelanto de justizo della congregatio por la doctrino della credo, al parolante la gazetaran conferenzon pri presento della simposio titolida al resanigio cae renovigio. La evento ocasos venontiare en februaro ce la Papa Gregoria Universitato con la celo doni respond alla tragedio de la sexae trousoi interne de la ecclesio, cae subteni la ecclesion por cio cion gi faras contrao tiu plago, helpante la episcopoin cae estroin de religiae ordenoi por la pretigo de successae directivoi cae pastistae planoi.
Vatican Urbo, hierau estis nomumita de la Papo la unua apostola nunzio ce la associo de la landoi de sudorienta Asio, conata per la siglo ASEAN. Tema pri Monsignoro Leopoldo Girelli, apostola delegito en Malaisio cae Bruneio, cae papa representanto sen resideio en Vietnamio. ASEAN nascigis antau 15 iaroi, cae zorgas pri la politicae, economiae, cae culturae interessoi de sud-orienta Asio. Gin fondis Filipinoi, Indonesio, Malaisio, Singapuro cae Thailando. Poste al gi aligis Bruneio, Cambogio, Laoso, Myanmar, Maro cae Vietnamio. En tute en la regiono vivas 560 milionoi da homoi, la duoblo da usonanoi, sed en territorio vasta la duonon de usono.
Nov Yorko. Solenigis vendrede la monda tago de lucto contrao desertigio. Ci estes fenomeno quiu concernas cent landoi. Ci fontas ne nur el naturae causoi, sed ancao climatai, au pro la superlogiado au aliae efficoi de la homa ceestro, kiel la tro granda exploatado de la naturae riciofontoi. 40% de la ne subacvigitai teroi desertigias. Sed trans citiui statisticoi pri la grundo, estas la problemo de 1 miliardo da homoi, el metatai je risco de desertigio. Nur en Magrebio cae subsaharia Africo, ene de 2025, se mancos intervenoi, 2 trionoi de la cultiveblai teroi estos deserto.
La ciara monda tago contra u desertigio coincidas cun la internazia iaro de la arbaroi, tro ofte endangerigitai de ne el tenebla cultivado, essenzagio cefe en prescau secai regionoi. Facte, la arboi ludas essenzan rolon por la natur media equilibro, por la ecologiai sistemoi de la mondo. Ili captas grandegan quanton da carbona anhidrido, reguligas la climaton, disponigas dauran regenerigion de la grundoi, cae conservas sen mesuran quanton da biodiversezoi. Savi la arbaroin, declaras la sciencistoi, signifas haltigi la desertigion.
Brazzavilo, crescas sanitara alarmo en la cefurbo de Respublico Congo pos la multae casoi de infectigio ie viruso malsano chikungunya. Pli ol 900 personoi havas la simptomoin de tio malsano.
Ni finas per movadai informoi.
34 niai por la 64a congresso de IQE, quiu comencigios post unu monato la 16an de iulio en Croatio. Estigis pregio gruppo por subteni la successon de la congresso de IQE, quiu ocasos en Zagrebo. Se on intensas aligi alla pregio gruppo, on iscribu al Croatio 2011, scribita per ciferoi, circa uvolvita a gomail.com. Scribita per zo. Dum la congresso por ciui pregiantai subtenantoi oni celebros dank meson. La dua informo estas bedaurinde funebra scigo. Pasinte nocte la decocan de junio forpasis pro cor attaco signoro Jacques Toinder, dum iaroi presidanto de IQE cae poste de Keli, iniziatinto cae motoro de bonfara agado evidente, iama agado E3, por blinduloi. Li naskigis la decan de januaro 1933 en Hago, Nederlando. Post forlaso de Movada Italia, tascoi li strece sin dedicis al bonfarai agadoi. Omaggio al li ocasos en lia heimo, post morgau mardo ec de la decvina horo. Adiaua ceremonio ocasos jaudon la 23an de junio en la pregeio en lia nascig urbo Emskirk. Anstatau floroin oni invitas fari donazon la fondagio evidente chion li starigis. Ni sendas nia in sincera in condolenzoin alla familio cai aligias alla ondo da pregioi por la riposo de Jacques Toinder. Caregai gefratoi, mia programo estas finita. Salutas vin
Pastro Stefano Hoogstiepels
cai Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.